Бишкекте саат 6, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3 августтагы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алпарам алдыдагы жарым саатыбызда. Өкмөттөн өбөк болбосо, милиция өз камын өзгөрөт. Мамлекет баткендик тартип сакчылары алгоолошуп, шарты оор кестешине үй салып жатышат.
Эски ата-бабабыздын кылган салттары башардын метод менен өзүбүз жардам берип, мына үйлөрдү салып, биздин балдар дагы нормалдуу жашаш керек.
Бишкекте 1916 жылдагы кандуу окуялардын курмандыктары эскерилди. Ошондой эле азаттыктын жарым саатында кыздардын укугун коргоого, алагачууга каршы турууга чакырган кезектеги баяныбыз сунуш кылынат. 30 жылдан бери өкүттө жашап келген Айнагүл менен тааныштырабыз. Африканын түштүгүндөгү Зимбабведе адаттагыдай күн ысык, саясий кырдаал да андан кем болбой турат. Президенттик шайлоодон кийинки толкундоолор учурунда бир нече адам каза болду. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Ооганстандын чыгышындагы шииттердин мечитинде жангечтилер өздөрүн жардырып, андан кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Чагымчылык кол салуу бүгүн 3 августта Пактия провинциясындагы мечитте жума намазы маалында болгон. Провинциянын полиция бөлүмүнүн башчысы Раз Мухаммад Мандозайдын айтымында паранжы кийген 2 жангечти алгач мечиттин алдындагы 2 коопсуздук кызматкерин өлтүрүп, анан ичкери кирип өздөрүн жардырып жиберишкен. Жаракат алган 30 ашуун адам жергиликтүү ооруканага жеткирилди. Бул чабуулга азырынча эч бир тарап жоопкерчилик ала элек. Бирок Ооганстанда шииттерди бута калган буга чейинки кол салуулардын көбүн өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ уюштуруп келген. Пакистандын түндүгүндөгү Гилгит Балтистан провинциясында болсо кеминде 12 мектеп өртөнүп кетти. Полиция окуя 3 августта провинциянын Диамер районунда болгонун, мектептерге атайлап өрт коюлган деген шек саноо бар экенин билдирди. Өрт учурунда мектептер жабык болгондуктан эч ким жабыркаган жок. Азырынча бул окуя боюнча эч бир согушкерлер тобу жоопкерчиликти моюнга ала элек. Өрттөнгөн мектептердин жарымында кыздар билим алып келген. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча Пакистанда 25 миллиондой өспүрүм мектепке барбайт. Балдардын билим алуусуна пакистандык жоочулардын мектептерди талкалаганы, мугалим жана окуучуларды бута калган чабуулдарда тоскоолдук жаратып келет. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты коррупцияга айыпталып камакка алынган Осмонбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлктөрү камакка алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевга жана анын үй-бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды,
деди Сулайманов. Артыкбаев жана анын жакындарынын камакка алынган мүлктөрүнүн тизмесинде 7 автоунаа, 8 кыймылсыз мүлк бар. Депутат жана анын жакындарынын 7 ишканада үлүшү бар экени дагы белгиленген. Осмонбек Артыкбаев Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорундагы коррупцияга айыпталып быйыл 6 июнда кармалган. Башкы прокуратура долбоор ишке ашырыла баштаган 2013 жылы энергетика жана өнөр жай министри болуп турган Артыкбаев Кытайдын ТБА компаниясы менен Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптаган. Артыкбаев буга чейин ТЭЦ чуусуна байланыштуу чечим кабыл алгандар эмес, аны аткаргандар айыпталып жатканын билдирген бар. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинин ишин иликтеш үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу аталган мамлекеттик кызматтын басма сөз катчылыгы билдирди. Маалыматка караганда коопсуздук кеңешинин катчылыгы акыркы 2 ай ичинде аталган департаментте 3 суицид катталганына байланыштуу жыйын өткөрүп, комиссия түзүү жөнүндө чечим кабыл алды. Ага мындай терс көрүнүштөрдүн себептерин иликтөө тапшырылды. 2 ай аралыгында суицид аракетинде департаменттин 2 аскери каза болуп, бирөө оор жарадар болгон. Департаментте кызмат өтөгөн жоокерлердин акыркы жолу өзүнө кол салган учуру 31 июлда катталган. Бишкектин Лелин райондук сотунда шектүүлөрдү алып келгенден кийин конвой дааратканага кирип өзүн атып алганы айтылган. АКШ менен Түркиянын тышкы иштер министрлери 3 августта Сингапурда кездешип, эки өлкө ортосундагы санкцияларга себеп болгон маселелерди чечүүнүн жолдорун талкуулашты. Түркиянын башкы дипломаты Мевлют Чавушоглу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен конструктивдүү жолугушуу болгонун билдирди. Албетте, бул кризис же көйгөйлөр бир жолугушуу менен чечилип калбайт, бирок ортодогу маселелерди диалог аркылуу бирге чечүү багытында ортоқ пикир таптык, деди Чавушоолу. 1 августта АКШнын финансы министрлиги Түркиянын юстиция министри Абдулхамид Гүлгө жана ички иштер министри Сулейман Сойлуга америкалык пастор Эндрю Брэнсонду кармоодогу жана анын укугун бузуудагы башкы ролу үчүн деген жүйө менен санкция салган. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Вашингтондун бул кадамын айыптап, тез арада жооп кайтарууга убада берген. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору Эндрю Брэнсон 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тыңчылык белгилери боюнча айып коюлган. Өзүнө тагылган айыптарды четке каккан пастор 25 июлда үй камагына чыгарылган болчу. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мектептерге балдарды кабыл алууда электрондук кезек ыкмасын киргизгени жатат. Бул тууралуу өкмөттүн 3 августтагы жыйынында билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Анын айтымында алгач бул ыкма 2018 жылдын аягына чейин Бишкектин мектептеринде пилоттук долбоор аркылуу сыналат. Андан кийин долбоор башка аймактарда да иштетилет. Мындан тышкары мекеме окуучуларга маданий билим берүү менен алектенүү да көздөп жатканы айтылды. Жакында ар бир окуучу окуп көрүп чыгууга тийиш деген 100 китептин 20 тасманын тизмеси түзүлөт. Өкмөттүн бүгүнкү жыйынында жалпы билим берүү мекемелеринин 2018-2019 жылга окуу жылына даярдыгы дагы талкууланган экен. Али,
чоң рахмат Кубат. Угарманын макалалардын тизмеги мүнөт сайын жаңыланып турат сайтыбызда. Аны окуйм десеңиз азаттык шекит.org сайтына кириңиз. Уда эле аба ырайын айта кетейин. 4 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет деп Кыргыз гидромет билдирүү таратты. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Баткенде болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 чейин ысык болот. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус. Ордо шаар Бишкекте 4 августта күн ачык. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градус жылуу. Үчүнчү августта Бишкекте 1916 жылдагы кандуу окуялардын курмандыктары эскерилди. Анда улуу үркүндүн маани маңызы кийинки муунга жеткиликтүү окутулбай, кандуу окуяга тарыхый баа берилбей жатканы баса айтылды. Жыйынтыгында өкмөткө кайрылуу кабыл алынды. Эми ал кайрылууну жеткирип беришет. Анткени эскерүүгө окумуштуулар, жазуучулар, журналисттер эле катышып, чакырылган бийлик өкүлдөрү келишпеди, дейт кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов.
Окко кабылып эл сарыласас жайлоосун карай өрдөп качат. Өрдөп качканды атчан орустар тоонун кыры менен ылдый ой менен качкан
деп Кучкор районунан келген Кабылбек Жумабаев үркүн учурунда кыргынга учураган белгисиз шейиттердин кабырын өз көзү менен көрүп келгенин айтат.
Ошо аман калгандары түнү менен топтоп, күндүз топтоп, орустар жокто топтоп алып келип, ошол ийрүүсүн кырдын жээгине моло кылып көмүшкөн кичинекей дөңчө касып эле үстүн дөбөлөп көмүп коюшкан. Ошол дөбөлөр бүгүнкү күндө жалпайып нугуле билинип турат, өзөгү дөмпөйгөн казандай болуп. Муну ошолордун айдоого кеткен жерден калган жээги айдоого кетпей тургандары, мен ат менен аралап санадым эле 242 болду. Бүгүнкү күндө ошо шейиттердин сөөктөрү жатат ошол жерде, 242 сөөктүн.
Жумабаев бул окуя тууралуу 70-жылдары ошол кезди көргөн аксакалдардан көп жолукканын айтып, учурда үркүндүн тарыхый издери эч кандай эскерме коюлбагандыктан акырындап өчүп баратканына кейиди. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде жаштарды эркиндикти баалоого, өз мекенинин баркын билүүгө, тынчтыкты кадырлоого тарбиялоодо улуу үркүн тууралуу жеткиликтүү маалымат берүү зарыл.
Үркүн деген бул өзү улуу эме да, тиги трагедия, улуу сабак, элдин эсинен кетпей турган сабак. Мен кээде мындай эмеде айтып ийем, мындай орой барай да, бул кыргыз элине болгон империялык генецид деп коем да. Империялык генецид, муну эч ким деле танбайт. Аны анан кийин баягы биз кичине жымсалдатабыз да, бирок биз ошо генецид экендигин тарыхчыларга, бала чакабызга айтышыбыз керек. Дагы ошо генецидке учурабас үчүн биз өзүбүз билимдүү болушубуз керек, эл билимдүү болуш керек, күчтүү болуш керек деген идеяны айтам да дайыма.
Үркүндүн курмандыктарын эскерүү Жогорку Кеңештин 2008-жылдын 18-апрелиндеги токтому менен август айынын алгачкы жумасы деп белгиленген. Бул демилгени көтөрүп чыккан парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаковдун айтымында буга чейин үркүн темасында көптөгөн ойлор айтылып, китептер жазылганы менен ал окуя али да өзүнүн таасын баасын ала элек.
Жазуучулар, тарыхчылар чындыкты айта алган эмес 100 жыл мурда. Азыр дагы да эч ким чындыкты айткан жок. Ошол 35 миң киши өлдү анан 50 миң киши өлдү деп биз тарыхты билебиз да. Мисалы үчүн үркүнгө чейин 1914 жылы эл катты болгон Түркистанда. Түркистанда 9,5 миллион эл болгон. Ошонун ичинен 1,282,000 кыргыз болгон. 1924 жылы эл каттоодо кыргыздын саны болгону 800 миң калган. Ошондо 422 миң кыргыз жок болуп атат да эл каттоодо. Эми бул муну эч ким жаап жашыра албайт да. Макул академия науктагы бир эки тарыхчы жаап жашырып коюп атат. Муну эл билет да, дүйнөсү билет да. Ошон үчүн уялбай эле чындыкты айтышыбыз керек болчу да.
Тарых илиминин доктору Токторбек Өмүрбеков болсо, 1916 жылдагы окуяга жергиликтүү окумуштуулар тобу өзүнүн так аныктамасын бергенин белгиледи.
Жыйынтыгында биз муну 1916 жылы көтөрүштү эч кандай шекшибей, апыртпай, көбүртүп жабыртпай эле, кемситпей эле анык азаттык көтөрүшү, анык улуттук бошкундук кыймылы, бул прогрессивдүү мүнөздөө кыймыл болгон. Азаттык үчүн, эркиндик үчүн, теңдик үчүн, колониялдык эзүүгө каршы улуттук бошкундук кыймылы болгон. Бир эле күндө 9 августта Чүйдө дагы, Ысык Көлдө дагы, Нарында дагы бардык жерде дүрт этип куралдуу көтөрүшкө чыгып кетип атпайбы?
Улуу үркүндү эскерүү жыйыны өкмөткө атайын кайрылуу кабыл алды. Кайрылууда негизинен Нарындагы, Чүйдөгү жана Ысык Көлдөгү үркүндүн изи калган аймактарга 100 эстелик куруу. Демилгечилердин мындай талаптары 1991 жылдан бери ишке ашпай келет. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүшү аеосуз басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан түндүк аймактагы кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
100 жыл мурдагы мына ушул кыргынды эстесек, ач талаада каршыларга жем болгон ажар эске келет. Ажарды үркүндүн символу деп дагы айтып жүрүшөт. Ал эми азыр 100 жылдан кийин зомбулуктун символу катары биз бурулайды эсептеп калды окшойт.
Кыз бору кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755. Мына ошол номерибиз аркылуу бизге байланышка чыккандардын бирөөнү бүгүн сунуш кылабыз. Негизи эле ала качып баргандан кийин эле көбү бактылуу жашап атышпайбы деген пикирлер дагы бар. Бирок бир үйдүн сыры, бир адамдын сыры башкага канчалык маалым? Зомбулук каалоого каршы курулган үй бүлөдөгү аялзатта тышка чыкпаган арман, ыза канча? Биз бүгүн 30 жыл мурда каалоосуна каршы күйөөгө чыгып, максаттарына жетпей калган аялзаты жөнүндө сөз кылабыз. Каарманыбыз Айнагүл тагдырдын сыноосуна баш ийгени менен өзүнүн кыздарын күчтүү болууга, зомбулукка такаат берүүгө тарбиялап келет. Санжар Эралиевдин баяны.
Я против этого явления, ала качу, потому что
Жалал-Абад шаарынын тургуну 50 жаштагы Айнагүл Жолдошова эки кызын эркитүү болууга, пикирин ачык айтып, зомбулукту жеңүүгө, айрыкча ала качууга каршы турууга үйрөтүп келүүдө. 30 жыл мурун алыс таанышы өзүн ала качып кеткенин, алдыга койгон каалоо максаттарына жетпей калганын айтып берди. Ошондон бери кыз ала качкандарды жек көрөт.
В своё время мне тоже пришлось это пережить.
Бир кездери бул сыноо өзүмдүн башыма түшүп, аны жеңе алган эмесмин. Мени Сузактагы чакан бир айылга, ата-энемдин туугандары жашаган айылга ала качып кетишкен. Кыштакта элдин баары бири-бирин тааныйт. Сен коомдук пикирге көз каранды болуп жашайсың. Ала качууга туш болгон кыздын ата-энеси да элдин пикири менен эсептешет. Тууган туушкандардын басымы менен өзүм жакшы тааныбаган адамга турмушка чыгууга, бир жаздыкка баш коюуга мажбур болгом.
Айнагүл шаарда өскөн орус тилдүү кыз болгонуна карабай, чоңдорго каршы пикир билдире алган эмес, аргасыздан тагдырга моюн сунган. Арадан жылдар өтүп, ал жолдошуна көнүп кетти. Айылдан шаарга көчүп келип, азырда чогуу өмүр кечиришет. Бирок өзүнүн эки кызына мындай тагдырды ыраа көрбөйт.
Я хочу, чтобы мои дочери.
Мен кызымдын күчтүү болушун кааладым жана ошого аракет кылып тарбия бердим. Аларды өз пикирин башкаларга айта билүүгө үйрөттүм. Зомбулукка, мажбурлоого каршы турууга жок деп жооп берүүгө үйрөттүм.
которые могли бы говорить нет.
Айнагүл азыр Жалал-Абадтагы мектептердин биринде орус тилинен сабак берет. Анын тарбиясы текке кетпей, кыздары өз пикирин ачык айтып, укугунун тебеленишине жол койбой турган мүнөзгө ээ болуп чоңойуптур. Чет тилдерин үйрөнүп, азыр эл аралык уюмдарда иштеп жатышкан экен. Бирок Айнагүл өзү дагы эле туугандардан ыйбаа кылып турат.
Ты как родитель, как мать.
Атайыны эч качан кызына, уулуна жамандыкты ыраа көрбөйт, бирок кызды күчкө салып ала качып кетишсе, унчук албагандарына таң калам. Эмне үчүн сенин кызыңды топтошкон эркектер мал кармагандай машинага басып уурдап кетишти? Чоң апалар, келиндер тегеректеп зордоп ага жоолук салып жатышат. Салт ушундай деп унчукпай койгонго болбойт да, кызга психологиялык басым өткөрүү. Ал каалабаган чечимди кабыл алууга мажбурлоо, бул жапайылык. Айрыкча азыркы 21-чи кылымда.
Я считаю это дикой традицией в нашем веке, в 21 веке.
Кыргызстанда кадыресе көрүнүш катары кабыл алынып келген ала качып үйлөнүү адатына каршы 2013 жылы мыйзам кабыл алынып, кызды никеге турууга мажбурлагандар 10 жылга чейин камалат деген эреже кирген. Мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев кылмыш жаза кодексиндеги кыз ала качуунун жазасы жетишсиз деп эсептеп, бул кылмыш беренесин үй-бүлөлүк мамилелердин түзүлүшүнө каршы кылмыш категориясынан адам эркиндигине каршы кылмыш категориясына алмаштырууну, жаза мөөнөтүн узартууну сунуш кылган. Расмий кабарларга ылайык, Кыргызстанда акыркы 3 жылда ала качууга кабылган 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылды. Бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган учур боло элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын, арыздаттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып, сотко жетпей каларын белгилеп жатышат. Быйыл 29 майда Чүйдүн Жайыл районунда 20 жаштагы Бурулайды ала качып бараткан киши кармалган. Шектүү райондук ички иштер бөлүмүндө кызды мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп салганы кабарланып, коомдо резонанс жаратты. Зордук менен нике кыюу аракетинен улам кыздардын жанынан кечкен, өз жанын кыюуга аракет кылган, ушунун айынан айрым кыздардын майып же оорукчан болуп калган учурлары да болот. Жарандык активисттер, укук коргоочулар ала качууга каршы биргелешип күрөшүүгө коомчулукту чакырууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Мына ушул коомчулук менен биргелешип күрөшүү үчүн Азаттык ала качууга каршы Бурулайдын элесине деп аталган микросайт ачып, мөөнөтсүз ала качууга каршы кампания баштаган. Сиз дагы биздин WhatsApp номерибизге кайрылып, мына ушуга каршы өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз болот. WhatsApp номерибиз 550-988-755. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача. Пакистандын түндүгүндөгү Гилгит-Балтистан провинциясында кеминде 12 мектеп өрттөнүп кетти. Бийлик аны атайлап бир өрттөдүбү деп шек санап жатат. Жазат кармоо мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинин ишин иликтеш үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлдү. АКШ менен Түркия тышкы иштер министрлери Сингапурда кездешип, эки өлкө ортосундагы санкцияларга себеп болгон маселелерди чечүүнү талкуулашты. Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлиги мектептерге балдарды кабыл алууда электрондук кезек ыкмасын киргизгени жатат. Ушул жана башкалар Азаттык чекит орг сайтыбызда. Эми дүйнөгө назарды буралы. Африканын түштүгүндөгү Зимбабведе адаттагыдай күн ысык, ал эми саясий кырдаал андан кем болбой туруп. 30 июлдагы президенттик шайлоодон кийинки нааразычылык акциялары полиция менен кагылышка өсүп жетип, кеминде 6 адам өлдү. Толкугандар Эмерсон Мнангагванын жеңишин тааныбай жатышат. Бир топ жылдардан бери жогорку мамлекеттик кызматта иштеген, бир нече ай президенттин милдетин аткарып турган Мнангагва 50% босогону араң өткөн болчу. Зайырбек Бактыбаев кенен айтып берет.
Шайлоонун жыйынтыгын жума күнү борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Присилла Чүгүмба жарыялады. Анын айтымында Зану партиясынын лидери, өлкөнү бир жылдан бери башкарып жаткан президент Эмерсон Мнангагва добуштардын 50.8% алды. Ага 2,460,000, ал эми оппозициялык талапкер Нельсон Чамизага 2,150,000 шайлоочу добуш берген.
Зану партиясынын талапкери шайлоодо берилген добуштардын жарымынан көбүн алды. Ошондуктан Эмерсон Мнангагва 3 августтан тарта Зимбабве Республикасынын президенти деп жарыяланат.
Мнангагва Зимбабвенин өлкөнү 37 жыл башкарган Роберто Мугабе былтыр отставкага кеткенден кийинки биринчи президенти. 75 жаштагы Мнангагва Мугабенин тушунда чалгын кызматын жетектеген. Ал эми оппозициялык, демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылы шайлоонун жыйынтыгын тааныган жок. Оппозиция шайлоодо талапкер кылып, 40 жаштагы Нельсон Чамизаны чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, ал добуштардын 48% алды. Оппозиционер шайлоодо бурмалоо болгонун, чындыгында ал президент Мнангагваны утканын айтып, өзүн жеңүүчү деп жарыялады. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон оппозициялык талапкердин миңдеген жактоочулары да көчөгө чыгып, полиция менен кагылышта 6 адам көз жумду. Бейшемби күнү полиция демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылдын кеңсесине күч менен кирип барып, 16 адамды кармап кетти.
Биз Зимбабвенин шайлоо комиссиясын урматтайбыз. Биз мыйзамдарды урматтайбыз. Бирок биздин бул урматтообуздан эч ким кыянат пайдаланбашы керек. Биз бардык шайлоо округтарында Мнангагваны уттук.
Деди оппозициялык талапкер Нельсон Чамиза. Ошентип 30-чу июлдагы тарыхый шайлоонун жыйынтыгы 16 миллион калктуу Зимбабвени эки жаатка бөлдү. Айрымдар экономикалык туңгуюктагы өлкө эми оңоло баштаарына үмүт артса, башкалары президент Эмерсон Мнангагванын учурунда эч кандай жылыстар болбойт деп санашат.
Биз бул шайлоо өзгөрүүлөрдү алып келет деп күттүк эле. Ошол үчүн күрөшкөнбүз. Бирок азыр көргөнүбүздөй эми абал мындан да оор болот.
Деди өлкө борбору Хараредеги таксисттердин бири. Ал ортодо шайлоодо утканы жарыяланган президент Эмерсон Мнангагва элди ынтымакка чакырды. Бул жаңы башталыш. Келгиле ынтымакка, биримдикке, сүйүүгө биригеле жана чогуу жаңы Зимбабвени куралы деп жазды ал твиттердеги баракчасына. 94 жаштагы Роберт Мугабе Зимбабве 1980 жылы эгемендик алгандан бери бийликтен түшпөй келип, өткөн жылы армиянын кысымынан кийин кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Бийликте 37 жыл отурган Мугабенин башкаруусу саясий куугунтук жана экономикалык кыйынчылыктар менен коштолгон. Зимбабведеги Мугабе катышпаган биринчи президенттик шайлоого бир катар эл аралык уюмдардын байкоочулары көз салды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантып, кайрадан Кыргызстанга келели. Өкмөттөн өбөк болбосо, өзүбүзгө өзүбүз кам көрөлү. Деди Айтор Баткенде бир милиция кызыктуу демилге баштаптыр. Облустун башкы милициясы өзү баш болуп, турмуш шарты оор кесиптешине аш арыкмасы менен үй куруп жатыштыр. Процесске Жеңиш Айдаров да күбө болду.
Жумуш убактысынан кийин минтип чоң көчөдөн арабага жүктөп кыш ташып жаткан милиция кызматкерлери кесиптештери Баткен шаардык ички иштер бөлүмүндө 10 жылдан бери жаш өспүрүмдөр менен иш алып барган инспектор Чыңгыз Мурадалиевдин үйүндө ашарга катышып жатышат. Чыңгыз 4 баласы менен раматлык атасы экөөлүк куруп алган 2 бөлмөлүү үйдө жашап турган. Облустук ички иштер башкармалык башчысынын турмуш шарты оор кесиптешине колдоо көрсөтүп, дурус там куруп берели деген демилгеси күтүлбөгөн окуя болду. Ыраазычылыгымда чек жок дейт. Шымаланып, кыш тизип жаткан кесиптештерине чай ташып, буга чейин алган маянасы күнүмдүк тирликтен ашпай жүргөн Чыңгыз.
Атанын ордуга атап болуп, мага ушул үйдүн проектине чийип, өзү демилге көтөрүп, фундаменттен баштап, ички иштер органдарынан мен тандаганга, мен өзүм кубанычка баттырам да азыр күндөчү. Азыр мына көрүп турасыздар, жакын калды. Буга чейин үй шартым ушул үйдүн ордунда эки комната үй болгон. Бул ушул өзүбүз эле кам кирпич деп коет. Кам кирпич менен ушул рама эле өтүп кеткен атам экөөбүз кургуп эки комната эле үй курганбыз.
Жалпысынан 6 бөлмөлүү, ичинде жуунуучу, ашканасы бар үй курулуп жатканына жетине албай, чиедей 4 баласын карап жаткан Замира Мамажакыпова да толкунданганын жашыра албай кудуңдап жүрөт. Анткени азыр ашар менен кимдир бирөөгө үй куруп берүү, каражатсыз иш кылуу деген сейрек кездешип калган учурда мындайга толук ишине албай турам дейт.
Мына энди өздөрү келип дагы ашар кылып беришип атат. Биз ыраазыбыз. Анча неме болуп калды? Жакшы. Эми жакшы иштеп атабы, иштегени билбедим.
Облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жалпы сметалык баасы 1 миллион сомдон ашкан үйдү куруп берүү демилгесин катардагы милиция кызматкерлери да колдоп кетишкен. Бул саамалык атайын милиция кызматкерлеринин арасында адамгерчиликти, бири бирин колдоону, боорукерликти калыптандырышына өбөлгө болот. Анан да нарк насилди да унутпашыбыз керек дейт облустук ички иштер башкармалык жетекчиси Ашим Тагаев.
Биздин кызматкерлерди билесиңер, мындай кылалаган кызматкерлер өзүбүз эски ата бабабыздан калган салт бар да, баягы ашардын методу менен өзүбүз жардам берип мына үйлөрдү салып биздин балдар дагы нормально жашаш керек.
Мындай ыкмада курулган үй долбоордо эсептелгендей көп каражатты талап кылбайт. Анткени милиция кызматкерлеринин арасында эле буга чейин курулушта иштегени, устачылык өнөрү барлары көп. Демек, устачылык иштери дээрлик акысыз. Курулуш материалдарын ташуу да ашар менен жүрүп жатат. Бул демилге үчүн бир кишинин чөнтөгүнөн каражат сарпталган жок. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болду. Анан да тарбиялык мааниси зор дейт. Ички иштер башкармалыктын маалымат кызматкери Дамира Юсупова.
Милиция кызматкерлеринин ортосундагы ынтымакты бекемдөө жана жардамга муктаж кызматкерлерге колдоо көрсөтүү болуп саналат. Ички иштер органынын кызматкерлери жалаң гана коомчулуктун эле көйгөйүн чечпестен, катарыбыздагы жардамга муктаж болуп жашаган кызматкерлердин да көйгөйүн чечип, ашар ыкмасы менен бул үйдү салып жатышат. Арабызда Кудайга шүгүр, усталарыбыз да бар экен. Дем алыш күндөрү жетекчибиз баш болуп, Чыңгыздын үйүнө ашарга барып жатабыз.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгы бул демилге жакшы иш ашып кетсе, турмуш шарты оор милиция кызматкерлерин колдоо дагы да улана берет дешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кутурубузду улантабыз. Оштон Анталияга баратып, Бишкекке конууга аргасыз болгон учактын окуясы азыр иликтенип жатат. Авиатрафик компаниясына таандык, ал учакта ондогон жүргүнчү болгон экен. Порттогулардын баары аман эсен болгону менен компания 5 күн бою аларга түшүндүрмө берген жок. Бул көрүнүш Кыргызстанда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна, ал жүргүнчүлөргө мамилеге байланышкан тынчсыздануну жаратууда. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Жыйырма тогузунчу июлда Оштон Анталияга сапар тарткан учакта 89 жүргүнчү бараткан эле. Авиатрафик компаниясы аргасыз конуунун чоо жайы тууралуу 5 күн бою эч кандай түшүндүрмө бербеди. Расмий сайтында да окуя тууралуу маалымат жок. Азаттык аталган ишканага байланышып, жетекчинин орун басары Георгий Еременкодон төмөнкүчө жооп алды.
Бул авариялык конуу эмес. Техникалык себептен улам ушундай болду. Эч ким жабыркаган жок. Жүргүнчүлөр башка учак менен Анталияга жеткирилди. Берки учак оңдолду, азыр иштеп жатат. Мажбур конуу тууралуу иликтөө уланып жатат.
Иликтөөнү жарандык авиация агенттигинин адистери жүргүзүүдө. Аталган мекеменин башчысынын орун басары Бакыт Жунушалиев бул жагдайды кадыресе көрүнүш катары баалады.
Гайка вырвала, ошон бүттү, и створка не закрылась, эмне дегенде гайка жок. Ошон үчүн эми Манаска отурду, все исправили, все нормально. Кагаздарды просто даярдайт, актты и все. А так уже причинасы бары белгилүү. Гайка постоянно тияка бияка эметет да.
Адистер бул окуяны кадимки көрүнүш дегени менен авиатармагынын эксперти Талайбек Окенов кайдыгерлик катары баалап, компаниянын жүргүнчүлөргө мамилесин сындады.
Баягы эң алдыңкы кыйын авиакомпаниянын тажрыйбасын алып көрсөк, президент авиакомпания өзү коомчулук кайрылып, кечирим сурап, кандайдыр анча мынча маалымат болсо ошонусун айтып деген мындай тажрыйба бар да, мисалга мындай жакшы авиакомпаниялар. Бирок Кыргызстанда мындай тажрыйба жок. Элде унчукпай эле негизи. Бобу авиационный коомчулуктун арасында эле талкуулоо жүрүп эле профессиональный ошо менен тынчып калат да, бирок коомчулукка көп нерсе жетпейт.
Быйыл 1 мартта да Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон учакта 96 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Эч ким жабыркаган эмес. Учактын кыймылдаткычын лабораториялык изилдөөдөн өткөрүү үчүн АКШга жиберишкен. Жарандык авиация агенттигинин адистери 5 айдан бери текшерүү бүтө электигин билдиришти. Эксперт Окенов Кыргызстандагы учуу коопсуздугун начар деп баалап, буга өкмөттү күнөөлөдү.
Бул учуу коопсуздугун көзөмөлдөй турган бул мамлекет, өкмөт. Азыркы бул инцидент азыр болбоду, сиз азыр айтып өткөн мисалга жанагы гайкалары, андан мурда мисалга двигатель күйдү. Эми бул эмнени көргөзөт? Демек проблема бар. Техник көзөмөлдөө жагынан болуп атабы же башка жагынан терең анализ жок.
Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006-жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Коопсуздук коркунучуна карабай жүргүнчүлөр арасында кыргыз авиатармагында электрондук тейлөө, эл аралык учууларды көбөйтүү аракети жана аэропортторду оңдоп түзөөдөгү кадамдар жакшы көрсөткүч катары бааланат. Бирок учуулар өз убагында аткарылбай, кечиккен учурлар тууралуу социалдык тармактарда байма-бай нааразылыктар айтылат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 36 учак бар, анын тең жарымы жараксыз. 4 компания – Авиатрафик, Air Manas, Тезжет жана Air Кыргызстан эл ташыйт. Алар Airbus, Boeing, Avrojet учактарын колдонушат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтоконов жана Азаттыктын бардык кабарчылары. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат.